sette dere godt rette, men ikke for godt. For nå kommer det noe viktig. Vi er på et fjell i Galilea. Og bare sånn det neste minuttet nå, kun det neste minuttet, så er jeg Jesus. Så er det ferdig. Og så er dere disiplene. Ok, hør godt etter. Salige er de fattige i ånden, for de skal se himmelriket. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de ydmyke, for de skal arve jorda. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Og salige er dere når dere må lide, eller når dere blir forfulgt for rettferdighets skyld. For himmelriket er deres. Dette er kjent, ja, og dere er jordens salt, og dere er verdens lys, avslutter Jesus den seansen med. Og dette her er kjente vers. Men for noen år siden så satt jeg i en bibelgruppe, og jeg hadde blitt spurt om å komme der, og om jeg bare liksom kunne lede samtalen gjennom kvelden. Og så hadde jeg selvfølgelig forberedt meg på feil tekst, og så var det denne her de egentlig skulle snakke om. Og jeg, altså det var helt blankt oppi her. Det er en ganske svevende tekst. Men der er noe vi kanskje catcher litt, men samtidig når du skal snakke om han med 13-åringer, så bare sånn, hva er det Jesus prøver å si her? Salige, ok, det betyr glad, men er de som sørger glad? Og så bare, ja, jeg skjønte ikke helt. Men så, for et par veger siden, så jeg Chosen, sesong 2. Jeg håper mange av dere har sett det og vil se, for det er en sykt bra serie. Og så jeg et klipp vi skal se nå. Og da var det et par ting som falt på plass. Yes. Kjør film.
Ready? Blessed are the poor in spirit. For theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven.
Yes. But how is it the map?
If someone wants to find me, those are the groups they should look for.
And then?
You are the salt of the earth.
Yeah.
Det vi ser her Jesus som snakker med Matteus, som da skrev Matteus evangeliet, der vi leser fra når vi skal se hva Jesus sa i bakprekken. De har snakket litt sånn frem og tilbake gjennom denne episoden, hva som skal stå der, og så sier Jesus at det er noen av han forklarer at det er et kart. Fordi hvis folk leter etter Jesus, så er det blant de gruppene de skal lete. Med andre ord, og sånn som dere så, Jesus snakker om disiplene sine. Sånn som han sier at de er, hvem de skal være. Han sier at de er fattige i ånden, at de er sørgende, ydmyke, at de hungrer etter rettferdighet, at de er barmhjertige, rene av hjertet, skaper fred og at de blir forfulgt. Og så gir han dem noen løfter, at de skal få himmelriket, de skal trøstes, de skal arve jorda, og så videre. Og vi skal komme litt tilbake til hva som ligger i dette. Og så oppsummerer Jesus til slutt og sier at de er jordens salt og verdens lys. For dere som har sett Chosen, så er det sterkere å se dette klippet. Fordi dere kjenner kanskje igjen de disiplene som kommer etter hver sånn utsagn. Og vi har jo blitt kjent med de her folka, og vi har sett at de er helt vanlige mennesker som oss. De irriterer seg over hverandre, de er redde, de skjønner ikke helt hva Jesus holder på med alltid. Men så forstår de samtidig at de er del av et oppdrag. De er på en vandring. Men rollen deres ser bare så utrolig annerledes ut enn det de hadde sett for seg. Og jeg tror at 2000 år etterpå så kjenner vi oss veldig igjen i det. Det er så lett å tenke at det var så lett å være disippel da, for de så jo Jesus fysisk. Men de heller visste ikke hva som ventet rundt neste sving. Til og med de tingene som Jesus delte med dem om fremtiden, sleit de med å forstå og ta til seg. Og så tror jeg faktisk at de visste ikke hva de skulle lære en gang. Hva som var målet med vandringen, og det er jo ganske essensielt når du er lærling eller elev, som disippel betyr. Og så kommer Jesus med dette. Her har de jo ikke hørt det ennå, de andre. De skal snart få høre det, men Matteus får høre det. De skal få høre hvem de er og hvem Jesus kaller de til å være. Og ikke minst skal han personlig love at de skal få. Så må vi se litt nærmere på det. Vi kan få det opp på skjermen. For jeg har liksom, vi kan få første slide. Jeg har strevd, og andre egentlig også. Jeg har strevd med forskjellene mellom disse to. For det er ganske forskjellig å være fattig i ånden og sørge og ydmyk, og være ren av hjertet og skape fred. Er det liksom noe sammenheng? Ikke det ganske forskjellig? Og så måtte jeg gå litt dypere i dette. Og så fant jeg ut at de fire første, det handler om en disippels forhold til Gud, hvordan du forholder deg til Gud, hva posisjon du tar til Gud og Guds rike. Og så handler de fire neste om disippelens liksom, ut til andre. Både hva du skal ta initiativ til, og hva andre kan komme til å gjøre mot deg. Vi skal ikke gå like nøye inn på alle, men jeg tenkte for eksempel den fattige ånden. Jeg synes den er kanskje vanskeligst å catche, hva som ligger i det. Så da skal vi lese et vers fra Jesaja 57. Det kommer ikke opp på skjerm, så dere må høre godt etter. Der står det fra vers 15. Så sier han, altså Gud, som er høy og opphøyd, han som troner evig, den hellige er hans navn. I det høye og hellige bor jeg, og hos dem som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned, og hjerteliv hos dem som er knust. Så Gud, han tar bolig hos den som innser at han trenger hjelp av Gud. Og den som ønsker å ta imot den hjelpen, som ønsker at Guds ånd skal komme og ta plass, der vi er tomme, den skal få arve eller se himmelriket. Og himmelriket, det også kan være et litt sånn stort og svevende begrep, men det handler både om det som vi sang om i stad, at det går en vei mot fremtiden, og at det er et himmelriket der alt skal være godt. Og så handler det om livet her og nå, at det skjer noe i oss og rundt oss når Gud får rom. Og begge de delene ligger i det løftet. Og så er det ydmyke, det er egentlig akkurat det samme, bare at det står at det er samme holdning for Gud, men så står det at det skal arve jorda, den nye himmel og nye jord. Så det er samme greie også. Og så skal vi ikke lese de versene, men de som sørger, det også har et ekko til det gamle testamentet. For i Jesaja 61 og i Ezekiel 9, så er de som sørger, det er de som lengter etter at Guds rike skal komme. Bare at der så er det Sion, blir det kalt. Så disiplene, det er noen som, de lengter etter at Gud skal få mer rom. At Guds vilje skal skje, at Guds rike skal komme. Men så er det ikke alltid sånn. Der er så mye vondt, der er så mye drit. Og derfor så har de også en sorg. Men de skal trøstes. For gjennom Jesus så er det håp. Og så er disippelen en som lengter etter rettferdighet. At Gud, han som er rettferdighet, at han skal få lov til å regjere. Og han også skal mettes. Og alle de løftene, det er Jesus sine ord. Det er han som går god for at de kommer til å skje. Og så har vi de fire siste, de skal jeg ikke gå så nærme inn på, for jeg tror dere skjønner hva det går i. Vi skal være barmhjertige, fordi far er barmhjertig. Og vi skal være rene av hjertet. I salme 24 så står det at vi skal ha rene hender og rene hender og et rent hjerte. Clean hands, pure hearts. Og det handler om at både innsiden vår og hendene våre, eller vårt ytre, skal ha en sånn holdning, eller si noe om vår holdning til andre mennesker. Regne av hjertet, og vet du hva? De skal få se Gud. Han som du tjente her på jorda, gjennom å tjene mennesker, han skal du få se ansikt til ansikt. Og til slutt forfylt. De tre første der av de fire siste, det er hva vi skal ta initiativ til, og så er det en siste, hva som kan komme til å skje med oss. At vi faktisk må lide, fordi alle de andre tingene der definerer hva vi er. At vi må lide fordi vi har gjort rett, ikke fordi vi har gjort urett. Og samme løfte, arve himmelriket. Så en disippel er en som kommer til Gud med tomme hender, og så får han ta imot noen løfter som forandrer alt. Og så blir han sendt ut derfra for å være lys og salt. Og hva ligger i det, å være lys og salt? Jo, saltet, det hindrer kjøttet fra å råtne. Og Jesus vil at hans disipler skal være et annerledes folk som holder tilbake verdens ondskap. Og saltet det forsterker smaken, det gjør at maten smaker bedre. Og det sier Jesus fordi at han vil at vi skal være med og fornye verden. Med verdens håp på mange måter. For Jesus er gjennom oss. Og saltet det kan blandes med honning, og da kan det brukes til behandling av sår. For Jesus vil at vi skal være med og gjenopprette mennesker som er ødelagt og som har det vondt. Og lys, fordi gjennom alt dette så speiler vi han som er lyset, verdens lys. Og det kommer vi til å være, sier Jesus, hvis vi er de som han kaller oss til å være. Hvis vi lar han forme hvordan vi ser på oss selv. Faktisk så er Jesus veldig konkret. Her er han jo ganske svevende. Her tipper jeg det var kanskje 70% av disiplene som datte av på saligprisningene. Men selve disippelvandringen, den rammer Jesus inn med veldig konkrete ord. Vi skal se det første disippelen får høre. Kom opp på skjerm. Da sier Jesus, kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Disiplene fiksere, faktisk. Det hadde vært noe, men det er jo for så vidt det også. Menneskefiksere. Bare at vi ikke er bedre enn deg. Men ja, de var jo allerede fiskere. Men nå skulle de bruke de gavene de hadde på at andre mennesker skulle bli kjent med Jesus. Og så sier Jesus det helt i slutten av disippelvandringen, før han skal opp til himmelen igjen. Så sier han, sånn far har sendt meg, sender jeg dere. Det er akkurat det samme egentlig som står i saligprisningene, men her er det kanskje enda mer sånn to the point. Disiplene skal være Jesus sine utsendinger, uansett hvor de er. Det handler om å ha en identitet som sendt. Du vet at du er her fordi noen har sendt deg, og at det er en hensikt med det. Og hva for det? Jo, for der ute på gata, ute i Norge, ute i verden, så finnes det mennesker som vi har mye til felles med. Men de har ikke fått del i samme løfter som oss, fordi de kjenner ikke Jesus. Du har muslimen som strekker seg etter Gud, men aldri føler at han når opp. Du har den 17 år gamle gutten som synes det er en kamp bare å stå opp om morgenen. Og ikke kan huske sist han kjente på glede. Du har ateisten som aldri har hørt evangeliet fortalt, men som kanskje velger å lytte likevel når du deler det med han, selv om han kjenner at det rokker litt i stoltheten, for alle vet jo hva han står for. Og så har du flyktningen som har flyktet milevis, kanskje i mange måneder, kanskje har brukt alt han har på å komme til grenser til landet han vil inn i, og så blir han avvist. Og så har du den omsorgsfulle venninna, som alltid er god mot alle andre, men som føler at hun snart begynner å gå tom. Hun har ikke mer kjærlighet igjen å gi. Hun er utslitt. Og sånn kunne jeg fortsatt. Mennesker som lengter etter det livet og de fantastiske løftene som vi får ta imot gjennom Jesus. Gud lengter til de han kaller på dem, men hans geniale plan er at det er vi som skal møte dem. De skal få møte noen som ligner på dem, som de har noe til felles med, men som skal peke på en annen. Men så har vi vært inne på det, hvordan disiplene var, og at vi ligner jo litt på deg, og det er ikke alltid at vi catcher dette. Det er ikke alltid at vi innser at vi er sendt. Og for noen år siden, når jeg var ny student her i byen, så fikk jeg erfare hvordan det kjennes på kroppen, når et disippelfellesskap ikke ser på seg selv som sendt. Jeg hadde gått på bibelskolen på Fjellhaug, og så begynte jeg å studere. Og alle de som jeg hadde vært mest med, de var rundt om i Norge og i verden og sånn, så jeg hadde ikke så mange kristne venner. Og så visste jeg at det var i bibelgruppa der jeg kjente et par. Så spurte jeg, kan jeg få bli med? Jeg trenger et kristent fellesskap. Så tok de her, jeg tror det var 12 jenter, opp dette på en samling. Han plasset en til. Og så landet de etter å snakke litt om dette på at nei, nå blir det for fullt her. Og dette her er bra folk, og de hadde ikke gjort det samme i dag, så derfor kan jeg si det. Men det er jo vondt. Det var liksom de jeg hadde tro på, de vet jeg litt hvem er. Jeg får sikkert være med der. Men nei, jeg ble stående utenfor, til og med blant mine egne. Hvor skulle jeg da gå? Jeg ble først litt såret, og så ble jeg frustrert. Og det har fått meg til å tenke masse på hva et disippelfellesskap er kalt å være. Er vi en klikk? Er vi en vennegjeng? Eller er vi et fellesskap som er i stadig bevegelse fordi Gud gjør noe blant oss? Fordi Gud bringer nye inn. Både folk vi liker og folk vi synes det er litt stress å omgås. Hvis du vet at du er sendt, så tenker du kanskje litt annerledes neste gang du er i et sånt dilemma. Kanskje tenker du, vi kan bare dele oss i to. Tenk så rått, og hvis vi vokser mer, så bør vi jo faktisk dele oss i to, for dette går ikke lenger nå, og vi vil jo vokse. Vi vil jo ha flere med, det er jo derfor vi er her. Men så skjønner jeg også disse jentene her. For jeg mister perspektivet hele tiden. Og når vi leser videre i Apostlenes gjerninger om hvordan disiplene sitt liv gikk, og den første kirka gikk, så skjedde jo akkurat det Jesus sa at kom til å skje. Det skjedde, de ble forfulgt. Og jeg vet at jeg så lett kunne vært sånn, shit, hva skjer nå? Altså, vi blir jo spredt. Vi møter jo motstand. Folk vil ikke høre på det vi har å si. Vennene mine dør. Gud, hvor er du? Heldigvis var det noen i den gjengen som sa, vent, hva sier Gud inni dette? Hva vil Gud gjøre nå? Og vi leser at nettopp på grunn av at de ble spredt, så vokste evangeliet, det bredte seg utover. For over alt der disiplene kom, så kom nye til tro. Noen blant de forsto at de var sendt, uansett omstendigheter. Derfor er det så viktig at vi kjenner Gud og Guds hjerte, hva Gud vil i verden, sånn at vi kan konsentrere oss om å bli med på det han gjør, og vil gjør gjennom oss, selv om det noen ganger er vanskelig å se. En som ga Gud det rommet, han tror jeg veldig mange av dere har hørt om og vet hvem er, I august 1963 så hadde det samlet seg 250.000 mennesker, en kvart million mennesker, ut forbi i Washington D.C. Det var en svær demonstrasjon mot rasismen i USA. Og Martin Luther King stod på talelista. De ville kreve like rettigheter for alle. Og vi skal lese faktisk hva han som hadde skrevet den talen som Martin Luther King egentlig skulle ha. Vi skal lese hva han skriver om det som skjer. Jeg står på plattformen omtrent 100 meter bak han. Han introduseres. Nå har jeg æren av å presentere vårt lands moralske leder. La meg introdusere Dr. Martin Luther King Jr. Folk ble helt ville. Det eksploderte i applaus. Jeg ser mengden fra samme vinkel som han. Mens han holder talen, blir han avbrutt av Mahalia Jackson, som har sunget tidligere i programmet og er favorittgospelsangerinne til Martin. Hun sier, «Tell them about the dream, Martin. Tell them about the dream.» Jeg ser på ham bakfra. Han tar teksten med talen og skyver han til venstre. Så tar han tag i begge sidene av talerstolen, og så sier jeg til personen på siden av meg, uansett hvem det nå er. De der ute vet ikke ennå, men nå skal de bli tatt med til kirken. Og så kommer det.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Yeah. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Exalted. And every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope.
Guds drøm for verden hadde blitt Martins drøm. Så når han fikk den muligheten foran så mange mennesker, så la han manuset til sies, og så bare delte han om den drømmen. Den drømmen som ligger på Guds hjerte. Han ga dem et glimt av himmelriket der fremme, men også hva som kan skje nå. Hvis bare disiplene vil se hva himmel de har over livet. Hvis bare disiplene vil gå steg for steg i det ukjente og kjempe mot urettferdigheten, kjempe for de svake. Fortell om Jesus. Bare Jesus kan hogge en stein av håp ut av fjellet fra håpløshet, som han sier her. Bare Jesus. Og hvis ikke vi som kjenner han forteller det, hvis ikke vi som kjenner han lever det livet, så kommer ikke de som ikke har det håpet, til å få del i samme løfter som vi har. Vi skal gå mot en avslutning nå, og bandet kan komme opp. Vi skal avslutte på et annet fjell enn der vi startet. Vi skal høyt opp, og vi skal få et innblikk i et liv med helt andre spilleregler enn det vi har snakket om i dag. Og jeg har lyst til å sette dere på valg. Vi skal til Lukas 4, der Jesus blir fristet av djevelen. Vi skal ikke lese hele teksten, vi skal bare lese et utdrag. Og jeg vil at dere skal ha bakhovet at dette er helt i starten av Jesus tjeneste. Han har ikke kalt disiplene ennå, han har ikke hatt bergpreken ennå. På samme måte som dere er i starten av deres liv. Deres voksne liv. Så skal vi lese et lite utdrag av det som skjer. Så tok djevelen Jesus med seg opp på et meget høyt fjell, og viste ham på et øyeblikk alle verdens riker og sa til ham, «Jeg vil gi deg all denne makt og herlighet. Om du bare faller ned og tilber meg, så skal alt dette være ditt.» Dette her er djevelen sitt perspektiv på verden. Det er muligheter for rikdom, for makt, for hovmod, se ned på alle de andre som ikke er der du er. Det er mulighet for å bygge seg et liv, bygge seg et navn. Vi vet hva Jesus valgte. Det er derfor vi er her i dag. Vi vet at Jesus sa nei. Jeg vil kjenne Gud. Jeg vil ha Guds vilje. Og han bøyde seg så langt ned som det går an å komme for å løfte oss opp. Han vil ikke være på avstand oppe på et høyt fjell der du ikke ser de som sørger, der du ikke ser de som er fattige i ånden, de som lengter etter rettferdighet. For du ser bare muligheter for å heve deg, bygge deg en karriere. Og ikke for, ikke til Guds ære, men for din egen tilfredsstillelse. Hva velger du? Vil du følge Jesus sine fotspor? Hva perspektiv, hva fjell vil du være på? Hva perspektiv vil du ha? Skal livet ditt handle om at mennesker skal få kjenne Gud? Eller skal det handle om at du skal bygge deg et navn og et komfortabelt, behagelig liv? Vil du la deg sende for å møte de som er fattige i ånden? Du som har fått ta imot Guds ånd. Vil du la deg sende til de som sørger, du som selv kjenner trøstens og håpets Gud? Vil du la deg sende til de ydmyke, du som selv daglig får ta imot Guds tilgivelse? Vil du la deg sende til de som hungrer og tørster etter rettferdighet, du som kjenner han som skal dømme levende og døde? Du som selv har fått ta imot rettferdigheten. Og vil du la deg sende for å møte mennesker med barmhjertighet? Du som kjenner han som er kjærlighet. Og vil du la deg sende for å møte mennesker med et rent hjerte? Du som selv elsker helt uforbeholdent av Gud. Vil du la deg sende for å skape fred? Du som kjenner han som gir fred som overgår all forstand. Og vil du gjøre det, selv om du må lide urett på grunn av det? For kjære, alle sammen, vi er sendt på Guds vegne. Og vi går på Guds løfter. Bli med meg i bønn. Jesus, her er vi. Du får vår liv. Du får vår liv. Du får alt som er. Vi åpner oss for at du skal få ta plass. Vi trenger deg. Vi klarer ikke dette livet uten deg. Hverken i egen kraft eller det livet som du har for oss. Vi trenger deg, Jesus. Og vi bare gir deg alt som er ditt fra før av. Vi gir deg tiden vår. Vi gir deg gavene våre. Vi gir deg alt vi ikke har, som du skal fullføre. Og jeg ber Jesus om at her inne så skal det bli ja, at alle vi skal stå en dag i lag i himmelriket og prise Gud. Og jeg ber om at vi skal stå der og at vi skal få høre du som sier bra jobba. Takk for at du gikk på mitt ord. Jeg ber om at vi skal leve med det perspektivet over livet, Jesus, og at vi skal bøye oss ned, at vi skal tjene, at vi skal se at vi er på samme linje som alle andre, men at de rundt oss mangler deg. Gjør det gjennom oss, Jesus. Et liv til ære for deg. Amen.